Μη βρίσκεται ήδη ο γιατρός, ο κύριος Τέλης Ψυχαράκης, ο γιατρός ειδικός γενικής και οικογενειακής ιατρικής και διδάκτορ της ιατρικής. Αγαπητέ γιατρέ, γεια σας, καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές του Πολίτικα.
Έλεγα και το πρωί ότι καλύτερα θα είχα να μας λέτε αυτά που μας λέγατε το καλοκαίρι για χοινούς και τα λοιπά και για προφύλαξη από τον ήλιο, γιατί πάμε σιγά σιγά προς το φθινόπωρο βεβαίως που έχουμε μπει και το χειμώνα και θα πρέπει να προσέξουμε άλλα πράγματα.
Ευτυχώς εμείς είμαστε τυχεροί, ζούμε στην Κρήτη, έχουμε ακόμη καλές θερμοκρασίες, πολλοί από εμάς ακόμη ασχολούνται με τους αχινούς, πηγαίνουν στη θάλασσα, κάνουν τα μπάνια τους. Βέβαια, η γρίπη δεν περιμένει, έχει την ημερομηνία της. Ξεκινώντας τώρα με τον Οκτώβρη, ήδη έχουν αρχίσει να εμφανίζονται τα πρώτα συμπτώματα σε μερικούς ανθρώπους και καλό είναι να ξέρουμε για να προλάβουμε.
Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε έτσι να το ξεκινήσουμε? Να μας πείτε καταρχήν τι είναι η γρίπη, γιατί έχω και κάτι συναδέλφους που κυκλοφορούν εδώ και φιαρμίζονται και φοβούμαστε.
Λοιπόν, η γρίπη είναι, όπως γνωρίζουμε όλοι, μια υιογενής μεταδοτική ασθένεια, κυρίως του αναπνευστικού συστήματος. Εκεί είναι δηλαδή που έρχεται και χτυπάει ο ιός, προσβάλλει τα κύτταρα του συστήματός μας του αναπνευστικού και συνήθως προκαλεί μια ήπια νόσο. Φυσικά όλοι έχουμε βιώσει κάποια συμπτώματα γρίπης σε κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Οι περισσότεροι τα βιώνουμε και κάθε χρόνο, ειδικά ας πούμε οι εκπαιδευτικοί, οι άνθρωποι που δουλεύουν σε ιατρονοσηλευτικά ιδρύματα, γενικά οι άνθρωποι που βρίσκονται σε χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός. Αυτό που δεν έχουμε βιώσει όλοι και καλό ήταν να μην το βιώσουμε ποτέ είναι τα σοβαρά συμπτώματα της νόσου με τις επιπλοκές της βαριές, οι οποίες μπορεί να καταλήξουν σε ένα θάλαμο νοσηλεία σε κάποιο νοσοκομείο, στην εντατική ή ακόμη και στο θάνατο. Δυστυχώς οι αριθμοί είναι λίγο τρομακτικοί, δηλαδή σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας πέρυσι στη χώρα μας είχαμε σχεδόν 400 άτομα τα οποία νοσηλεύτηκαν στην εντατική μονάδα. Από αυτούς σχεδόν η μισή κατέληξαν.
154 για να ακριβολογούμε τουλάχιστον με τα στοιχεία που μου έχετε δώσει.
Ακριβώς όπως το λέτε, 154 άτομα και σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά σχεδόν τριπλασιάστηκαν, όπου είχαμε 42 θανάτους. Επομένως δεν είναι κάτι το οποίο θα μας τρομοκρατήσει, δεν θα βγαίνουμε από τα σπίτια μας, δεν θα κυκλοφορούμε, αλλά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να ξέρουμε πώς να προλάβουμε τη γρίπη, να ξέρουμε πώς να την αντιμετωπίσουμε και φυσικά το πιο σημαντικό είναι να ενημερωθούν οι ομάδες υψηλού κινδύνου. Οι οποίες ομάδες υψηλού κινδύνου είναι άτομα τα οποία έχουν κάποια υποκείμενα νοσήματα και σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με την γρίπη, τότε έχουμε σοβαρές επιπλοκές. Τώρα, ποιοι είναι αυτοί συγκεκριμένα? Αυτοί λοιπόν πρέπει να προσέχουν, καθώς και το περιβάλλον τους, είναι τα βρέφη και τα παιδιά τα οποία είναι μικρότερα των 5 ετών. Είναι οι ενήλικες οι οποίοι είναι 65 ετών και άνω. Είναι οι έγκυες γυναίκες, καθώς και οι γυναίκες αμέσως μετά τον τοκετό για περίπου 2 εβδομάδες. Είναι ασθενείς που έχουν νοσήματα όπως είναι το άσθμα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, καρδιαγιακά νοσήματα όπως είναι η στεφανιαία νόσος, η καρδιακή ανεπάρκεια και παλαιά εμφράγματα τα οποία μπορεί να τους βασανίζουν ακόμη. Αιματολογικά νοσήματα, ο σαχαρώδης διαβήτης, η νεφρική ανεπάρκεια, η υπατική ανεπάρκεια, ασθενείς οι οποίοι είναι νοσοκατεσταλμένοι, ασθενείς οι οποίοι έχουν κακοήθειες, ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα κορτιζόνη, ανοσοκαταβολικά φάρμακα και ασπιρίνη, καθώς επίσης και μια καινούρια κατηγορία ανθρώπων, οι παχύσαρκοι, οι οποίοι και αυτοί πλέον ανήκουν στην ομάδα υψηλού κινδύνου για τη γρίπη.
Πρέπει λοιπόν να είμαστε προσεκτικοί αλλά να μην τρομάζουμε. Αν έχουμε έστω και μια μικρή αμφιβολία, γιατρέ μου, θα πρέπει να πούμε πάμε στο φαρμακείο ή στο ιατρείο να πάμε να κάνουμε ένα εμβόλιο? Δηλαδή αν έχουμε στο νου μας και μόνο την αμφιβολία, να τρέξουμε αμέσως ακόμη και αν δεν έχουμε πρόβλημα?
Θα σας πω ακριβώς τι συμβαίνει με το κομμάτι του εμβολιασμού. Ο εμβολιασμός ως διαδικασία αποτέλεσε κάτι ρηξικέλευθο, προστατέψαμε το ανθρώπινο είδος από σοβαρές ασθένειες οι οποίες σε πολλά μέρη έχουν εκλείψει, για παράδειγμα ας πούμε η φυματίωση πια δεν υπάρχει στην Ελλάδα, ήταν γενικά κάτι το οποίο άλλαξε τη ζωή όλων των ανθρώπων. Τι συμβαίνει όμως όσον αφορά τον εμβολιασμό της γρίπης, επειδή η γρίπη κυρίως επηρεάζει άτομα τα οποία είναι υψηλού κινδύνου, αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι να εμβολιαστούν τουλάχιστον οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε αυτές τις ομάδες.
Ναι.
Αυτό βέβαια που είδαμε μέσω του Υπουργείου Υγείας είναι ότι ενώ θα έπρεπε να έχουμε υψηλά ποσοστά εμβολιασμού που να αγγίζουν την τάξη του 75%, δυστυχώς οριακά φτάσαμε το 40%.
Mm-hmm.
Αυτό σημαίνει ότι οι ομάδες υψηλού κινδύνου δεν εμβολιάστηκαν και με αυτόν τον τρόπο δεν προστατεύεται και η κοινωνία από τις ανεπιθύμητες επιπλοκές της γρίπης. Επομένως, αυτό που συμβαίνει είναι οπωσδήποτε οι ομάδες υψηλού κινδύνου οι οποίες θα πρέπει να εμβολιαστούν και από εκεί και πέρα, σε επικοινωνία πάντα με τον γιατρό τους, ο καθένας εξατομικευμένα μπορεί να αποφασίσει αν θα κάνει το εμβόλιο ή όχι.
Mm-hmm.
Δεν υπάρχουν οδηγίες για όλο τον πληθυσμό, δεν έχει και νόημα αυτό το πράγμα, διότι πολλές φορές η γρίπη μπορεί να κρατήσει 2-3 μερούλες να μπορέσει κανείς να συνέλθει και να συνεχίσει κανονικά τη ζωή του. Επομένως, αυτό που χρειαζόμαστε είναι οι ομάδες υψηλού κινδύνου και από εκεί και πέρα εξατομίκευση του εμβολιασμού ανάλογα με την κάθε περίπτωση, με τον κάθε ασθενή.
Mm-hmm. Και επειδή οι γιατρές τα σχολεία έχουν ανοίξει, θα ήθελα να μας πείτε τι πρέπει να προσέχουν και οι ίδιοι γονείς για να μην τους πιάνει και πανικός στους παιδικούς σταθμούς, στα νηπιαγωγεία, κυρίως στα μικρότερα παιδιά που έχουν και πιο μικρές άμυνες, θα έλεγα. Έτσι δεν πρέπει να μας διακατέχει ο πανικός στο παραμικρό κρύωμα ενός παιδιού.
Εννοείται ότι ο πανικός δεν είναι σύμβουλο σε καμία των περιπτώσεων. Η γρίπη είναι κάτι το οποίο υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, θα συμβιώνει μαζί με το ανθρώπινο είδος. Δεν είναι κάτι που θα μας ανησυχήσει. Αυτό που χρειάζεται όμως είναι να ξέρουμε ότι η μετάδοσή της γίνεται κυρίως με τα σταγονίδια, δηλαδή με το βήχα, με την ομιλία, με το φτάρνισμα. Επομένως είναι σημαντικό να μάθουμε και στα παιδιά μας πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους, αλλά να προστατεύουν και τα υπόλοιπα παιδιά και τα υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας από την νόση, από συγκεκριμένο, από την γρίπη.
Mm-hmm.
Επομένως, αυτό που πρέπει κανείς να έχει στο νου του είναι ότι όταν φτιαρμίζομαι, χρησιμοποιώ κυρίως τον αγκώνα μου μπροστά στο πρόσωπό μου και όχι το άκρο χέρι, όχι την παλάμη μου.
Όχι την παλάμη, διότι πιάνουμε και άλλα πράγματα μετά. Ναι.
Ακριβώς. Μετά στη συνέχεια ακουμπώ κάποιες επιφάνειες. Οι επιφάνειες αυτές μολύνονται, χερούλια, πόρτες, επιφάνειες γραφείων, όλα αυτά. Και από εκεί πάλι το υποψήφιο θύμα της γρίπης μπορεί να έρθει σε επαφή το ίδιο και μετά τοποθετώντας το χέρι του στο πρόσωπό του να μετακινηθεί ο ιός. Επομένως, είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε, να μπλοκάρουμε το σύστημα μετάδοσης. Εκεί πέρα είναι που είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της πρόληψης. Φτιαρμιζόμαστε σωστά, βήχουμε σωστά, δεν διασπείρουμε τα σταγονίδια μας σε όλο το χώρο, μέσα σε λεωφορεία, μέσα σε χώρους αναμονής, μέσα σε οτιδήποτε. Προσέχουμε πάρα πολύ και όσον αφορά τις επιφάνειες προσπαθούμε συνεχώς να τις απολυμένουμε, να τις καθαρίζουμε και να προσέχουμε να μην φέρνουμε τα χέρια μας σε επαφή με το πρόσωπό μας. Τα αντισηπτικά βοηθούν πάρα πολύ σε αυτές τις διαδικασίες, η καλή υγιεινή των χεριών, ο κανόνας που είπαμε χέρια μακριά από το πρόσωπο.
Mm-hmm.
Και από εκεί και πέρα, αν κάποιος νοσήσει μπορεί να χρησιμοποιήσει μια μάσκα, δεν είναι ντροπή.
Όχι,
όταν βρίσκεται σε χώρους πολυσύχναστος, όταν μπει μέσα στο λεωφορείο κάπου, να φορέσει μια μάσκα διατηρώντας έτσι καθαρό τον αέρα από τα σταγονίδια του, να αερίζουμε συχνά τους χώρους μας, να μην κλείνουμε τους χώρους, να έχουμε τη θέρμανση και να μην τους ανοίγουμε καθόλου, και φυσικά όταν υπάρχει περίοδος επιδημίας να μην πηγαίνουμε σε κλειστούς χώρους χωρίς λόγο, να μην συνοστιζόμαστε σε κλειστούς χώρους.
Mm-hmm.
Η υγιεινή διατροφή και η άσκηση μπορούν και αυτές να βοηθήσουν πάρα πολύ.
Μεγάλη υπόθεση, έτσι. Και κυρίως το λέμε και για τα παιδιά και στα σχολεία και στα κηλικία, να παίρνουν πράγματα τα οποία μπορούν να τους βοηθήσουν να έχουν βιταμίνες δηλαδή. Και οι ίδιοι από το σπίτι να εφοδιάζονται, δηλαδή οι οικογένειες να έχουν φροντίσει γι' αυτά.
Δεν το συζητώ. Mm-hmm. Φυσική χυμή, βιταμίνες, φρέσκα φαγητά. Όλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν πάρα πολύ στο να είναι ισχυρό το νοσοποιητικό μας και ακόμη και να έρθει σε επαφή με τον ιό, να μπορέσει να τον αντιμετωπίσει σωστά και να μην υπάρξει κάποια επιπλοκή.
Λοιπόν, πείτε αυτό που θέλετε να πείτε.
Το τελευταίο που ήθελα να πω είναι το κομμάτι του ύπνου, το οποίο θα πρέπει κανείς να κοιμάται αρκετές ώρες και να έχει ποιοτικό ύπνο, διότι η ξεκούραση και αυτή βοηθάει πάρα πολύ το νοσοποιητικό σύστημα.
Είναι γεγονός ότι αν έχεις βάλει ένα πρόγραμμα στη ζωή σου, νομίζω ότι μπορεί να ανταπεξέλθει ο οργανισμός σε οποιαδήποτε πρόκληση του παρουσιάζεται. Αλλά επειδή τώρα εμείς είμαστε και γιατροί από δικού μας ή κάποιοι κάνουν και τους έξυπνους, μπαίνουν στο ίντερνετ, τώρα στο γκουγκλάρουν και λένε τι να πάρω για τη γρήπη, και λέει ο σοφός γιατρός του ίντερνετ από μέσα, πάρε ξέρω εγώ αυτό. Γίνεται τώρα να το κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατρέ μου?
Εγώ να σου πω την αλήθεια, είμαι υπέρ της τεχνολογίας, υπέρ της ενημέρωσης, υπέρ όλα αυτά. Απλώς το θέμα είναι το εξής, ότι στο διαδίκτυο υπάρχουν αφιλτράριστες πληροφορίες, τις οποίες κανείς δεν μπορεί να τις διαχειριστεί σωστά εφόσον δεν γνωρίζει τι ακριβώς συμβαίνει. Και γι' αυτό το λόγο και η χώρα μας, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, έχουν αρχίσει και αναπτύσσουν τον προσωπικό γιατρό της οικογένειας, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην οικογένεια ακόμη και για συμβουλές. Ακόμη δηλαδή και για τηλεφωνικές συμβουλές και μέσω ίντερνετ πλέον, που μέσω ας πούμε των διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας, καλό είναι η οικογένεια να έχει το δικό της γιατρό που θα μπορέσει να τον ρωτήσει κάτι οποιαδήποτε στιγμή, να πάρει μια σαφή απάντηση. Εγώ αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι είναι πολύ σημαντικό οι ασθενείς, οι δυνητικά μάλλον ασθενείς, όχι οι ασθενείς, να γνωρίζουν ποια είναι τα σημεία και τα συμπτώματα τα οποία πρέπει να του χτυπήσουν ένα καμπανάκι, και στη συνέχεια από εκεί και πέρα και μέσα από την εκπομπή σας μπορούμε να αναφέρουμε τις θεραπείες τις οποίες μπορεί κανείς να πάρει και με μια σχετική ασφάλεια.
Να τους πούμε λοιπόν.
Αυτά λοιπόν που πρέπει κανείς να έχει στο νου του είναι ότι η γρήπη έχει γενικά ευνίδια έναρξη συμπτωμάτων. Δηλαδή ξυπνάει κάποιος μια μέρα και νιώθει ξηρό βήχα, τη μύτη του να έχει ειρηνική συμφόρηση, καταρροή, να νιώθει πόνους οστικούς και μυϊκούς, με πονάνε τα κόκαλά μου, με πονάνε οι αρθρώσεις μου. Πολλές φορές έχουν και κεφαλαλγία πολύ έντονη, κόπωση, αδυναμία, και μερικές φορές εμφανίζεται και ο πυρετός με ή χωρίς ρίγος. Αυτά λοιπόν είναι τα συμπτώματα της γρήπης, τα οποία μας βάζουν σε μια διαδικασία να σκεφτούμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Ίσως ο ιός ήρθε, μας τύψε την πόρτα και βρίσκεται μέσα μας. Με το που συμβαίνει αυτό, κατευθείαν να ξέρετε το αμυντικό σύστημα του οργανισμού μας είναι έτοιμο να τον αντιμετωπίσει, να μέσα σε 3, 4, 5 μέρες να μπορέσει να ανταπεξέλθει και να γυρίσουμε κανονικά στις δραστηριότητές μας. Αυτό που πρέπει συνήθως να έχουμε στο νου μας είναι ότι τα συμπτώματα ξεκινούν άμεσα με μεγάλη ένταση και μας εξαντλούν μέσα στα πρώτα 24 ώρα. Στη συνέχεια έχουμε μια βελτίωση των συμπτωμάτων, η οποία προχωράει ανάλογα με τις μέρες και σε μια εβδομάδα κανείς δεν νιώθει τίποτα. Αυτό που πρέπει κανείς να έχει στο νου του είναι ότι η γρήπη, η θεραπευτική μάλλον αντιμετώπιση της γρήπης, γίνεται συμπτωματικά. Προσπαθούμε δηλαδή με διάφορα ήπια φαρμακευτικά μέσα, πρακτικές από τις παλιότερες γενιές που έχουμε, με τα αφεψίματά μας, με αυτά, να ανακουφίσουμε τον πάσχοντα και η παραμονή του ασθενούς σε ένα θερμό περιβάλλον με καλή διατροφή, με καλό ύπνο, συνήθως δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να επανέλθει στη δραστηριότητά του μέσα σε 2 με 3 ημέρες. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε είναι αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Επειδή οι ρυθμοί της ζωής έχουν αλλάξει πάρα πολύ, ζούμε συνεχώς στην ένταση, τρέχουμε πάνω κάτω, οι εταιρείες έχουν βγάλει κάποιες συγκεκριμένες φαρμακευτικές ουσίες, οι οποίες στην ουσία μας αποκρύπτουν τα συμπτώματα. Cold and flu and cough είναι κάποια έτσι σκευάσματα τα οποία τι κάνουν, αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα του πυρετού, του πόνου,
της
καταρροής και του βήχα. Αυτά λοιπόν από τη μία μας βοηθούν πάρα πολύ, είμαστε θετικοί διότι βελτιωνόμαστε και κατευθείαν νιώθουμε καλύτερα. Αν όμως πέσει κάποιος στη λάθος κίνηση και παίρνοντας αυτά τα χάπια συνεχίζει κανονικά όλες τις δραστηριότητες που έκανε,
δηλαδή αν καταβάλει τον εαυτό του, είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα καταρρεύσει, δεν υπάρχει θέμα.
Έτσι ακριβώς, και μάλιστα αυτές οι αγωγές, αν κάποιος ας πούμε διαβάσει και τα φιλοδηγιών, θα δει ότι δεν πρέπει και να τα χρησιμοποιεί πάνω από 5 ημέρες. Διότι ναι, μεν βοηθάνε πάρα πολύ, αλλά ταυτόχρονα μαζί με αυτό, πάντα ο γιατρός δίνει την οδηγία να παραμείνει κανείς στο σπίτι του, να πάρει την άδειά του την αναρωτική, να μπορέσει να συνέλθει. Διότι εάν συνεχίσει κανείς, νιώσει καλά και αρχίσει και κάνει ακριβώς ό,τι έκανε και πριν νοσήσει, τότε είναι αποδεδειγμένο ότι θα έχουμε κάποια επιπλοκή.
Θα ξανακάνει τον κύκλο, δηλαδή θα γυρίσει πίσω και θα τον πετύχει μετά πιο αδύναμο, ας πούμε, τον άνθρωπο.
Ακριβώς και αυτό, και επίσης αυτό που συμβαίνει πολλές φορές είναι ότι εμφανίζονται και άλλα μικρόβια εκτός από τον ιό της γρίπης, το οποίο μπορεί να του κάνουν μια οτίτιδα, μια φαρυγγίτιδα, μια λαρυγγίτιδα, μια πνευμονία. Και πάρα πολλά.
Στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να πας στην πνευμονία και να έχεις άλλα συμπτώματα μετά και άλλα προβλήματα.
Έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν, πολύ σημαντικά αυτά τα φάρμακα τα οποία αγοράζει κανείς από το φαρμακείο, αλλά με την προϋπόθεση πάντα να γνωρίζει ότι είναι ασθενής. Μπορεί να μην το νιώθει, όμως ο ιός μέσα δουλεύει. Επομένως, εμείς πρέπει να ξεκουραστούμε, να πάρουμε τον χρόνο μας, ώστε να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε ό,τι ακριβώς χρειαστεί. Ένα άλλο τμήμα πάνω στη θεραπεία είναι το κομμάτι των αντιβιώσεων.
Αυτό είναι μεγάλη ιστορία, ναι.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία.
Πονεμένη, θα έλεγα, γιατρέ.
Πονεμένη ακριβώς, και είναι κάτι το οποίο το κάνει το 95% των νοικοκυριών, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, νιώθουμε λίγο το λαιμό μας, νιώθουμε λίγο τη μύτη μας, γρήγορα πάρε μια αντιβίωση, πάρε κάτι. Η αντιβίωση είναι πάρα πολύ χρήσιμα φάρμακα, δεν το συζητάμε, αλλά και αυτά έχουν συγκεκριμένο τρόπο χρήσης.
Έτσι.
Δεν είναι δυνατόν να έχουμε σαν ευρωπαϊκή χώρα ένα από τα υψηλότερα ποσοστά κατανάλωσης αντιβιώσεων ανά άτομο. Αυτό δηλαδή πραγματικά είναι ένα τεράστιο σφάλμα για μας, και φαίνεται και στους αριθμούς πάρα πολύ. Ήδη έχουν αναπτυχθεί στη χώρα μας μικρόβια πολυανθεκτικά, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να καταπολεμηθούν με τις αντιβιώσεις οι οποίες κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, και θα το βρούμε μπροστά μας σίγουρα σαν λαός, σαν έθνος. Οπότε είναι πολύ σημαντικό η χρήση των αντιβιωτικών να γίνεται μόνο στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο.
Βεβαίως. Δεν ξέρω αν ολοκληρώσετε το θέμα με τη γρήπη. Θα ήθελα να μου πείτε δύο κουβέντες για τη μηνυγκίτιδα, και επειδή είναι σοβαρό επίσης το συγκεκριμένο θέμα, τι μπορούμε να πούμε και πώς μπορούμε να διαπιστώσουμε αν κάποιος συνάνθρωπός μας, ένα παιδί ας πούμε στο σχολείο, ποια είναι τα συμπτώματα κυρίως?
Λοιπόν, η μηνυγκίτιδα σαν νόσος είναι κάτι το οποίο το ακούμε και μας τρομοκρατεί.
Ναι, εγώ όντως, φοβάμαι και μόνο το
πάρα
λέω, ας πούμε,
πολύ.
Ναι.
Είναι λογικό, διότι είναι μια δυνητικά θανατηφόρος ασθένεια, καθώς περίπου σχεδόν 10% των ατόμων που προσβάλλονται καταλήγει, και φυσικά οποτεδήποτε κάποιος προσβληθεί χρειάζεται νοσηλεία και αντιμετώπιση με αντιμικροβιακά φάρμακα εντός του νοσοκομείου. Το κακό με τη μηνυγκίτιδα είναι ότι τα αρχικά της συμπτώματα είναι μη ειδικά, μοιάζουν πάρα πολύ με τις γρήπης, και ακόμη ας πούμε και έμπειροι γιατροί μπορούν να κάνουν λάθος τη διάγνωση σε ένα πρώιμο στάδιο. Τα πιο κλασικά συμπτώματα είναι ο πυρετός, ο πονοκέφαλος, μια φωτοευαισθησία, ευαισθησία δηλαδή στο φως, η πνηλία, σύγχυση. Πιο βαριά μετά, σε δεύτερο στάδιο, έχουμε την αυχενική δισκαμψία, δηλαδή οι άνθρωποι δεν μπορούν να σκύψουν διότι έχουν φοβερό πόνο μέσα στον αυχένα τους. Εμετός. Συγκεκριμένα εξανθήματα τα οποία εμφανίζονται στο δέρμα μικρά στικτά σχεδόν, και μπορεί κανείς να φτάσει σε επιληπτικές κρίσεις, σε έντονους πόνους στα άκρα και στις αρθρώσεις, ρίγος, γρήγορη αναπνοή. Πολύ σημαντικό σαν σύμπτωμα αυτό, να έχει κανείς πάρα πολλές αναπνοές και γρήγορες.
Φοβερό.
Σύγχυση. Όλα αυτά λοιπόν είναι συμπτώματα της μηνυγκίτιδας.
Με τρομάξατε. Ήδη έχω αυτυποβάλει τον εαυτό μου τώρα. Υδρώνω.
Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος. Αυτό που πρέπει να ξέρουμε σαν Έλληνες είναι το εξής, ότι το Υπουργείο Υγείας έχει φροντίσει ώστε, όχι σήμερα, όχι χθες, αλλά σε βάθος χρόνου, να είναι όλος ο πληθυσμός εμβολιασμένος κατά της μηνυγκίτιδας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πολύ απλά ότι η μηνυγκίτιδα στον χώρο της Ελλάδας είναι ένα ένα νόσημα το οποίο έχει πάρα πολύ μικρά ποσοστά. Αυτό που πρέπει λοιπόν κανείς να ξέρει και να μην φοβάται είναι ότι η πιθανότητα να νοσήσει από μηνιγκίτιδα είναι σχετικά χαμηλή.
Και κυρίως, κύριε Ψυχαράκη, ποιες ομάδες είναι κυρίως τα μικρότερα παιδιά, ας πούμε, τα οποία είπαμε έχουν πιο ανίσχυρο ανοσοποιητικό ή που δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα?
Πολύ σωστή παρατήρηση αυτή και σχετίζεται κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδεται η μηνιγκίτιδα.
Για πείτε μου, γιατί ξέρετε τώρα, καταλαβαίνετε που το πάω.
Βέβαια, δεν το συζητάμε. Οι γονείς είναι πολύ, πολύ ευαίσθητοι στο συγκεκριμένο θέμα και είναι και πολύ λογικό. Το θέμα με τη μηνιγκίτιδα είναι ότι ο συνήθις τρόπος μετάδοση είναι από άτομο σε άτομο, με το βήχα, με το μπνταρμό, το φτέρνισμα, με την άμεση επαφή, με το φιλί, με αυτά. Επομένως, τι γίνεται? Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η μηνιγκίτιδα συνήθως μεταδίδεται σε χώρους όπου γίνεται συνωστισμός ή σε χώρους όπου, πώς είναι, ας πούμε, μεταξύ των στρατιωτών, σε στρατόπεδα. Όταν μπαίνουμε στο στρατό θα ξέρετε τι είναι από τα εμβόλια που κάνουμε, είναι της μηνιγκίτιδας. Σε νυχτερινά κέντρα όπου έρχεται σε επαφή ο κόσμος, σε κοιτώνες, σε τέτοιο λοιπόν είδους χώρους είναι πολύ εύκολη η μετάδοση αυτών της μηνιγκίτιδας και εκεί είναι που κανείς πρέπει να προσέχει λίγο παραπάνω, σε σχολεία, σε χώρους όπου υπάρχει πάρα πολύ κόσμος.
Μαγική κουβέντα είπατε τώρα με τα σχολεία. Εκεί ακριβώς το πήγαινε, επειδή είναι και πιο μικρά τα παιδιά και επειδή ξέρετε και εσείς πολύ καλά ότι τώρα είμαστε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Έχουμε κόσμο από όλο τον κόσμο, που το δικό μας, ας πούμε, το παιδί ή ο άνθρωπος μας έχει εμβολιαστεί, αλλά το άλλο μπορεί να μην έχει εμβολιαστεί. Μπορεί δηλαδή το κουβαλάει το μικρόβιο μέσα του.
Θα σας πω τι γίνεται.
Το κουβαλάμε όλοι μας, εν πάση περιπτώσει.
Στην ουσία μπορούμε να έρθουμε όλοι σε επαφή με το μικρόβιο, απλώς επειδή υπάρχει ο εμβολιασμός, δεν εμφανίζουμε συμπτώματα. Είναι δηλαδή σαν να φοράμε μια πανοπλία γύρω μας, η οποία με το που έρχεται το μικρόβιο κατευθείαν το αντιμετωπίζει και καταφέρνουμε με αυτόν τον τρόπο να μην νοσήσουμε. Επομένως, δεν υπάρχει, όταν πολλές φορές ακούνε, εμφανίστηκε μηνιγκίτιδα σε κάποιο σχολείο, γρήγορα να αδειάσουμε τα σχολεία, να δώσουμε στα παιδιά φάρμακα. Αυτό δεν ισχύει, δεν είναι κάτι το οποίο αυτό. Είμαστε εμβολιασμένοι. Ο εμβολιασμός είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο αυτή τη στιγμή στη χώρα μας όσον αφορά τη μηνιγκίτιδα. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αυτό που πρέπει κανείς να προσέχει είναι γενικά τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσει το παιδί του κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Να δει τι ακριβώς συμβαίνει και εφόσον επιμείνουν σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το αν μπορεί να είναι μηνιγκίτιδα, ανεξάρτητα από το αν μπορεί να είναι μια βαριά λίμωξη του αναπνευστικού, να απευθυνθεί στον γιατρό του να μπορέσει να δει εάν χρειάζεται αγωγή ή αν δεν χρειάζεται. Σίγουρα πάντως η μηνιγκίτιδα, σαν νόσημα, τα παιδιά μας φοράνε την πανοπλία τους, είναι προστατευμένα και από εκεί και πέρα δεν χρειάζεται να γίνεται αυτός ο πανικός που συμβαίνει κάθε φορά. Να βγαίνουμε στα μέσα, το τάδε σχολείο εμφανίζεται ένα επεισόδιο μηνιγκίτιδας και διάφορα άλλα. Επομένως, ο χειμώνας δεν έχει έρθει ακόμη στο Ηράκλειο. Παρ' όλα αυτά, το ότι ξέρουμε αυτά που είναι απαραίτητα σχετικά με τις λοιμώξεις μας είναι σημαντικό για να μας προστατεύσουν όχι μόνο από τα νοσήματα, αλλά και από τον πανικό που μπορεί να δημιουργηθεί με τις μητέρες, με τα παιδιά και με όλη την κοινωνία.
Και επειδή, για να κλείσουμε τώρα, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, για να πούμε σχετικά με το κίνημα που έχει πιάσει όλο τον κόσμο, άλλοι είναι υπέρ των εμβολίων, των εμβολιασμών γενικότερα και άλλοι κατά, αυτό που λέει ο Στέλιος ο Ψυχαράκης, ο γιατρός μας, τι είναι ακριβώς?
Κοιτάξτε να δείτε, τα εμβόλια σίγουρα, αυτό είναι διαπιστωμένο στο βάθος των χρόνων, όχι μόνο από ερευνητικά θέματα, έχουν σώσει την ανθρωπότητα και έχουν αυξήσει πάρα πολύ το προσδόκιμο επιβίωσης, διότι πλέον, ειδικά στις χώρες που υπάρχει υψηλό επίπεδο εμβολιασμού, έχουν εκλείψει πολύ βαριά νοσήματα. Πάρα πολύ βαριά νοσήματα, όπως είναι η μηνιγκίτιδα που λέμε, όπως είναι η φυματίωση, όπως είναι νοσήματα, ο τέτανος, πράγματα τα οποία παλιότερα ήταν αιτία θανάτου για πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού. Επομένως, είναι αποδεδειγμένο ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και προστατεύουν την κοινωνία από νοσήματα τα οποία δεν μπορούν να θεραπευτούν εύκολα. Τώρα, τα εμβόλια, όπως και κάθε φάρμακο, μπορεί να έχει κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτό δεν σημαίνει ότι, ακόμη ας πούμε και ένα πορτοκάλι μπορεί να φάει κάποιος που είναι αλλεργικός και να καταλήξει στο νοσοκομείο. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Τα Γι' αυτό το λόγο τα εμβόλια πραγματοποιούνται και από τους παιδιάτρους. Ο παιδίατρος είναι υπεύθυνος, γνωρίζει τις ανεπιθύμητες ενέργειες, παρακολουθεί το παιδί κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού και μετά και προσωπικά, αλλά εκφράζοντας και την άποψη σχεδόν όλων του ιατρικού κόσμου, τα εμβόλια είναι απαραίτητα, πρέπει να γίνονται και μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προστατευτούμε από νοσήματα τα οποία είναι δυνητικά θανατηφόρα.
Ωραία λοιπόν, σε επαφή ούτως ή άλλως θα είμαστε, έτσι για να τα λέμε, να δίνουμε με συμβουλές και οδηγίες στον κόσμο, αγαπητέ Στέλιο Ψυχαράκη, γιατρέ μας. Να είσαι καλά, χάρηκα που τα ξαναείπαμε και ο Θεός μαζί μας, έτσι να είμαστε προσεκτικοί πάντως, έτσι, γιατί εντάξει, όσο πιο πολύ προσέχουμε τόσο καλύτερα προστατεύουμε και τον εαυτό μας.
Αυτό. Και η γνώση βέβαια, αυτό που προσφέρετε εσείς είναι πάρα πολύ σημαντικό στον κόσμο, να μπορεί να ξέρει ώστε να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει οτιδήποτε. Ευχαριστώ πολύ και πάλι.
Κι εγώ, για χαρά.
Καλημέρα σας.